Egunari begi kolpea. Urtarrilak 26. Eguna du gaur, osteguna da. Lan munduari begira jarriko gara, izan ere murrizketen aurka kalera aterako dira funtzionarioak gaurkoan, LAB, ELA eta STEILA sindikatuek deituta. Lakoak langile publikoi ezarri nahi dizkien murrizketa eta lan baldintza berrien aurka deitu dute protesta sindikatuek, baita zerbitzu publikoen aurkako erasoak salatzeko ere. Gogoratu, Jaurlaritzak funtzionarioen lan baldintzak arautuko dituela dekretuz, gehiengo sindikalarekin akordiorik lortu gabe, eta besteak beste, soldatak izoztea, naiz lanaldia handitzea bezalako neurriak ezarri nahi dizkie langileei. Sindikatuek gogor salatu dute langileen lan baldintzak okertu egingo direla eta horrez gain zerbitzu publikoak ere kaltetuko direla. Guzti honen aurrean, esan bezala, manifestazioak izango dira gaur Donostia, Bilbo eta Gasteizen zerbitzu publikoak garatu murrizketarik ez lelopean. Arratsaldeko 6:30etan izango dira manifestazioak, Bulebarretik abiatuta Donostiaren kasuan, Arriagako plazatik Bilboren kasuan eta Andramari Zuriaren plazatik Gasteizen. Zerbitzu publikoak izpide, Bilboko etxezetxeko arreta zerbitzuko langileei lanordua murriztu dizkiete eta ondorioz enplegua, laneko eskubideak eta zerbitzuaren kalitatea murrizten doaz. Zerbitzuaren erantzule den Bilboko udaletxearen jarrera salatzeko eta kalitatezko zerbitzu publikoak eta lanbaldintza duinak exigitzeko elkarretaratza deitu du gaur LAB sindikatuak Bilbon. Gai honen inguruko mozio bat ere landuko dute gaurkoan Iñaki Azkona buru duen udaletxean. Hain justu, Ezker Abertzaleak, Eusko Alkartasunak, Aralarrek eta Alternatibak agerraldia eskainiko dute gaurkoan, krisialdi egoera larri honen aurrean burutuko dituzten ekimenak aurkezteko. Goizeko 11:30etan izango da agerraldia Bilbon. Errepresioa izpide gaur ere, errepresioaren gelditzearen beharraz ohartarazteko agerraldia eskainiko dute gaur Donostiako udaletxean eguerdiko 12:30etan. Donostia mailako EILAS, LAB, Gazte Independentistak, Ezker Abertzalea, Aralar, Eusko Alkartasuna, Alternatiba eta ENEK hartuko dute parte agerraldian, baita duela hilabete kondena osoa bete zezan atxilotu zuten Alberto González gazteak ere. Esan bezala, errepresioaren gelditzearen beharraz ohartaraziko dute Donostiko taldeek. Galdakaoko udaletxean berriz, Txus Martin gaixo dagoen euskal preso politikoaren inguruko mozioa landuko dute gaur arratsaldean, esan bezala Galdakaoko udaletxean. Bisita bat ere gaurkoan izpide, Eskoziako independentziaren ondorio ekonomiko positiboak azaltzeko, Euskal Herrian baita egunotan Jim Mater, Eskoziako ministroia, Gipuzkoako foru aldundiak gonbidatuta. Gaurkoan hitzaldia eskainiko du Materrek, iluntzeko 7:30etan kursal aretoan, independentziaren onurak sozioekonomia ikuspegitik Eskoziako kasua goiburupean. Eskoziako enpresa, energia eta turismo ministro ohia da Mater eta Eskoziako independentziari buruz arlo sozioekonomikoan osatu dituen ekarpenak zabaltzeko asmoz etorri da gurera, esan bezala Gipuzkoako aldundiaren gonbita onartu ostean. Hala, estaturik gabeko herrien erronken berri emateko asmoa du. Horretarako, enpresa munduko ordezkariekin, alderdiekin eta ekonomi eragileekin ere biltzeko hitzordua du, besteak beste, CAF, Irizar edo Orona enpresak bisitatzeko asmoa du gaurkoan. Hitzaldea berriz, esan dizuegun moduan, kursal aretoan, arratsaldeko 7:30etan, independentziaren onurak sozioekonomia ikuspegitik Eskoziako kasua goiburupean. Independentzia kontuak Donostian, 1512-2012 Nafarroa bizirik ekimenak bi hitzaldi eskainiko ditu gaurkoan, konkistak 500 urte deusestatu ezin izan duten oroimena lelopean. Batetik, 1512-2012 Nafarroa bizirik ekimeneko kide Sergio Iribarren Berriozarren izango da kulturgunean arratsaldeko 7etan. Gure mugetatik kanpo ere, Bartzelonako Euskaletxean jasoko dituzte gaurkoan Nafarroaren konkistaren ingurukoak. Patxi Abasolo izango da bertan, arratsaldeko 7:30etan. Bartzelonako Euskaletxeak eskatuta antolatu dute hitzaldia. Nafarroan jarraituz, Lodosako ikastolak agerraldia eskainiko du gaur bizi duen egoera ekonomikoaren berri emateko. Gogoratu, inguruko herrietan euskarazko hezkuntza eskaintzen duen zentro bakarra den arren, Nafarroako herriberan Lodosako Ibaialde ikastolak egoera larria bizi duela jakinarazi duela ikastolen elkarteak. Benetan larria isteko zorian dagoela ere aitortu baitute. Esan bezala, gaurkoan bizi duten egoeraren inguruko azalpenak emango dituzte Lodosako ikastolako arduradunek. Hain justu, gaurkoan ikastolen elkarteak bultzatuta Euskal Herriko ikastola guztietan gaia jorratuko dute ikasleekin eta zentroek diru ekarpen zuzena egingo dute. Ikastolen elkartean matrikulaturik dagoen aur bakoitzeko euro bat emango diote Lodosako ikastolari. Ikastolen elkarteko presidente Koldo Tellitu aldarrikatu du ezin dela ikastolarik itxi Nafarroako herriberan, besteak beste hori egitea euskararen etsaien naia betetzea litzatekeela argudiatuta.
Ibaialde ikastola sos. Mezu honekin ikastolen mugimendua, ikastolen elkarteak dei egiten du instituzioei eta gizarte zabalari orokorrean. Muturreko larritasun ekonomikoan dagoen Nafor ikastola honen aldeko kanpainarekin bat egin dezaten. Ezin dugu utzi Nafar herriberako ikastola bat izten. Euskararen etxaiak nahi dutena egiten utziko genuke horrela, izan ezkero.
Euskal Herrian Euskaraz taldeak berriz, Euskaraz bizi nahi dugulako, Eskola Euskaldun Burujabea lelopean, abiaraziko duen kanpaina aurkeztuko du gaurkoan. Okupazio kontuak jarraian, izan ere Bilboko Aldezarreko Zazpikatu gaztetxeak gaur hasiko ditu 5. urteurreneko ospakizunak. Zehazki, gaurkoan Lutxo Egia idazlearen Ellos por dinero, nosotras por placer liburua izango dute izpide gaztetxean arratsaldeko 7etan. Kukutzaren desalojo eta eraispen bortitzaren inguruan lan sakon eta zabala osatu du Egiak. Ondoren, iluntzeko 8:30etan Sarrionandiaren kartzela poemen errezitaldia izango da Sonia González, Mikel Etxeburu, Lutxo Egia eta Gotzon Barandiaranen eskutik. Azkenik, gaueko 10:00etan kontzertu eskainiko du Esne Beltza Sound Systemek. Abestiare sortu dute urteurrenaren arira, hain justu Itziarren Semeak taldeak osatu duen eta entzungai duzuen abestia. Autogestioa eta okupazioa tresnatzat hartuta bizi eredu ezberdin bat eraikitzeko urteak daramatzetala lanean adierazi dute Zazpikatu gaztetxeko kideek. Kapitalismo basatiaren individualismoaren aurrean, era kolektiboan elkarlanez Bilbo, Euskal Herri eta mundu ezberdin bat sortzen. Gaztetxeak dira, beren arabera, bizi eredu alternatibo horren adibiderik garbiena, auzo zauzo, herri zerri, kolorez betetako zirrikituak, ametsak egi bihurtzeko esparruak direlako. 11 pertsona ezberdinen borondate eta lanari esker, gizarte kutsatu honi bizitza ematen diote zuri beltza koloreztatuz. Asamblada aberaz baten, azken topa, ongietor zure azora dioen zarata, zazpikaletan, zazpikatu albertan. Merkatuan oinarritutako gizarte honetan, sistema zapaltzaileari pitzadurak sortzeko nahia berretsi du gaztetxeak eta adierazi dute badakitela bizitzeko beste erabat badagoela, diruak horren beste garrantzi ez duen beste mundu bat, pertsonak eta baloreek garrantzia duten mundua. Zentzu honetan gogora ekarri nahi izan dituzte kapitalismoa babesten duten politikari eta instituzioek suntzitu dituzten gaztetxeak. Bilboko gaztetxea, Iruñako Euskal Jai, Santutxuko Sorgintxulo, Olabeagako gaztetxea, Gasteizko Zaramaga auzokoa eta nola ez Kukutza. Hala ere, gazteen eta proiektu ezberdin hauetan parte hartzen dutenen ilusio eta grinarekin bukatzea ez dutela lortu azpimarratu du zazpikatu gaztetxeak. Abisua ere eman dute. Alegia, okupatzen eta gaztetxeak sortzen jarraituko dutela. Egun hauetan, zazpikaturen bosgarren urteurren ospakizunez gain, larun batean Bilbon okupazioaren alde ospatuko den nazio manifestaziora joateko deia ere egin dute. Donostiara begira aipamen txiki bat, Patxi López lehendakariak Bizkaia eta Gipuzkoako 61 emakume saregileri profesionaltasun ziurtagiriak emango dizkie gaur, Donostian esan bezala Miramar Jauregian eguerdiko 12etan ospatuko den ekitaldian. Kulturarloan ere baditugu hainbat hitzordu. Bach Center of Cognition, Brain and Language taldeak Euskal Herriko Bertsozale Elkartearekin lankidetzan egindako ikerketa zientifiko bat aurkeztuko du gaurkoan. Bertsolarien burguinaren lan egiteko moduari buruz, hau da, bertsolariek hitzak nola antolatzen, atontzen eta prozesatzen dituzten aztertu du taldeak. Ikerketa zientifikoaren ondorioak gaur aurkeztuko dituzte Donostian, Miramonen, goizeko 11etan. Bertan parte hartuko dute Basque Center on Cognition, Brain and Language taldeko Manuel Carreiras, Miguel Arozena eta Kepa Paz Alonsok, baita Euskal Herriko Bertsozale Elkarteko lehendakari Iñaki Muruak eta ikertua izan den Andoni Egaina bertsolariak ere. Lehiaketa bat jarraian, Basauriko Euskara Bila Elkarteak antolatuta martxan da ipuin erotikoen 17. Edizioa. Lehiaketa honetan, 1986an edo lehenago jaiotako edozein pertsonak hartezake parte eta bidalitko diren lan guztiek argitaratu gabeak eta euskaraz idatziak izan beharko dute. Lanek ipuin erotikoak izan beharko dute eta luzera 2 eta 10 orrialde artekoa. Lanean ez da egilearen daturik jarriko, lema bat soilik. Egilearen datuak sobre itxi batean sartuko dira eta sobre horren azalean lanean jarri den lema bera jarriko da. Lanak bidaltzeko azken eguna 2012ko apirilaren 20a izango da, sariak honako hauek izango dira. Lehenengo saria 600 euro eta bigarren saria 400 euro. Basauriko honenarentzako saria berriz 250 eurokoa izango da. Lan saridunak Euskara Bila Elkartearen eta Txalaparta argitaletxearen esku geratuko dira eta osorik zeintzatika argitaratzeko aukera izango dute, beti ere egilea nor den garbi adieraziz. Antzerkiare badugu, Mikel Martinez aktoreak, larria, kutsakorra, mendebaldekoa. Antzez lana eramango baitu Bilbora, BBK salara, gaur hasi eta larun batera bitartean. Antzez lana, farmazia industriaren negozioari buruzko komedia basatia dugu. Osasun publikoa eta negozioa dira beraz komedia honen gai nagusiak. Botikak egiten dituen enpresa pribatu batek laborategian gripe suntxigarri bat sortzea erabakitzen du sendabidea alik eta azkarren lortzeko. Baina gaitz berriak eta bere sendabideak nola funtzionatzen duten ikusteko ezinbestekoa da pertsonekin esperimentu frogak egitea. Eta horretarako hiru heroi aurkeztuko dira 500 euroren truke. Norezak ezkatu azken urteotan, hainbeste beldurtzen gaituzten gaixotasun berriekin, hegazti gripea, beieroen sindromea, A gripea, lantzean behin komunikabide gaixotasun berriekin eta horien ondorio apokaliptikoekin ere izutzen gaituzte. Eta badago, izu horretatik irabazi ekonomiko handiak ateratzen duenik ere. Hain zuzen horixe da, osasun publikoa eta negozioa obra honen aria. Tragikomedia azido honek barrea eragingo dio baita ere ikusleari, baina xamurtasuna eta emozioa piztuko dizkio eta gogoetarako arrazoiak ere emango dizkio. Musikari erreparatuz, Bilboko Udal Musika Eskolak 5 prestakuntza tailera atondu ditu Orekateek Xek, Borja Barrueta bateria jotzaileak edo Peio Otano koreografoak besteak beste emango dituzte tailer hauek. Ikastaroen matrikulazioak egiteko epea dagoeneko zabalik da. Hortaz, maila handiko profesionalek zuzenduko dituzte ikastaro hauek. Astego, Gatibu edo Jorge Dressler bezalako musikari ospetsuekin lan egin duen Borja Barruetak bateriaren master klasea zuzenduko du. Aintzinako musikan berezitua den koreografo edo konposatzailea den Peio Otanok berriz, dantza historikoa eta dantza tradizionala. Errenazimendutik barrokora izeneko ikastaroaz arduratuko da. Kastor Navarte, Euskadiko Orkestra Sinfonikoko bakarlariak, biolaren ikastaroa eskainiko du, eta Orekateek iztaldeko Arkaitz Martinezek eta Igor Otxoak alaber, txalaparta ikastaroa zuzenduko dute. Amaitzeko, Luis Fernando Barandiaran musika eskolako zuzendari ordeak, pianoaren master klase bat gidatuko du. Bilbon, Izarran Estar egitarauaren bigarren edizioaren baitan, Sweet Oblivion taldeak Nancy Sinatra and Lee Hazlewooden kantuak joko ditu gaurkoan arteria aretoan. Iaz hasi zen Bilbon, Izarran Estar egitaraua, bertan, Bizkaiko hainbat rock taldeek hartu zuten parte haien disko edo kantu kutxunak moldatuz. Aurten, Bizkaitik kanpoko zenbait talde ere hartu dute parte. Ekainera bitartean luzatuko da Izarran Estar egitasmoa, egitarauan parte hartzen duten talde guztiek bertsioak ez ezik haien kantu propioak ere joko dituzte. Iruñean berriz, Pamplonika tabernan Rigi gaua izango da gaurkoan, iluntzeko 11:30etan hasita eta Nafarroako hip hop gunea elkarteak antolatuta. Arrasateko gaztetxean, Shutdown Laser izango duzue gaueko 10:00. Ostegunetako kultur emanaldien baitan ariko da Ondarruko taldea zuzenean, Laukote Bizkaitarra, Banete Wamba, Tunel 183 eta Johnny Gerry Welt bezalako taldeetatik pasatako musikariez osatua dago. Estilo askotatik edaten duen banda honek, rock garaikidea eta 60. Hamarkadako pop rocka uztartzen ditu era bikainean, The How bezalako taldeak erreferentzi izanik, besteak beste. Bilbon berriz, Kafe Antzokian, 9:30etan Rafa Rueda eta Elgoibarko Andrakan pop taldea ariko dira. Rafa Rueda izpide, Gotzon Barandiaran idazlearen hitzak ekarriko ditugu gogora. Abira itzuli da Rafa Rueda, hegoaldera, kantuen epelera, musikari izateko autua egin zueneko abia puntura. Fil taldearen abaroa utzita, bakarkako bidaiari ekin ziolarik, kea izan zuen lehen pausalekua. Kilometroak korritu ostean, saredun eskua izan zuen bigarren geraleku, eta zuhaitz okerretan gora abiatu zen gero. bakarkako bidaia hasi zuen Rafa Rueda eraldatuz joan da abitik abira, epeltokitik epeltokira. Rafa Rueda da kantuetara behin eta berriz itzultzen dena. Ostera, beti ote da Rafa Rueda berbera? Enaren geometrian, kea, saredun eskua, zein zuaitzokerretan gora disketan ikasitakoak daude, baina lurralde berriak zeharkatu dituena da Enaren geometria hau. Umearotik hasi eta helduarora, kantuan hasi eta kantuan amaitzen den elipsea da musikariaren jarduna. Kantugileak beti gogoratzen du kanturako itzulera bidea, ez du sekula ahazten. Rafa Ruedak bidaia lehen aldiz hasten duenaren jakiminez eta bidaiatzen ohituta dagoenaren jakinduriaz ondu ditu 11 kantu, 11 bizipen, 11 abia. Andrakan talde elgoibartarrak eskainiko du kontzertua Rafa Ruedaren aurretik, bada jarraian esanetan izan Andrakaren abestiarekin utziko zaituztegu.